Veselības ministrija 2015. Gadu pasludinājusi par pretvēža gadu. Taču valsts īstenotās kampaņas nevienmēr izrādās efektīvas, tā secina Una Liberta, fotogrāfe, kura pati izārstējusi krūts vēzi. Caur fotoprojektu Turpināt dzīvot skaisti, viņa cer mazināt sieviešu bailes un aizspriedumus, kuru dēļ došanos pie ārsta mēdz atlikt līdz pēdējam.
Pamatdoma projektam ir tāda, kad iedrošināt sievietes Latvijā iet un tomēr pārbaudīties. Ja? Nedomāt, ka tas, kas ir, ja tas tiešām ir, ka tas pāries pats no sevis. Ja? Kaut kā mums ir aizsprieduma acīm redzot no citiem senākiem laikiem, kad vārds vēzis, tas nozīmē nolemtību.
Viena no fotoprojekta dalībniecēm ir leģendārā onkoloģe Sarmīte Baltkāja, kura vairāk nekā 50 darba gados ne tikai palīdzējusi simtiem pacienšu, bet pirms 10 gadiem krūts vēzi uzveikusi arī pati. Viņa priecājas, ka lēnām mainās aizspriedumi par krūts vēzi kā slēpjam un neārstējumu slimību ar nolemtības pieskaņu. Pasaulē pazīstamas sievietes stāsta, kā izārstējušas un turpina karjeru. Tādēļ Baltkāja cer, ka par to būs gatavs runāt arī arvien vairāk Latvijas sieviešu.
Man liekas, ka ja katra sieviete, nu kaut vai tieksim mana paciente vai mana kolēģa paciente, kurus es redzu, uzstājamies televīzijā, kurus es redzu, šur un tur grozāmies sabiedrībā, ja viņi atklātos un pastāstītu, redz, es varu turpināt savu ierasto dzīvi, gan kā žurnāliste, gan kā aktrise, gan kā dziedātāja, tāpēc, ka es esmu aizgājusi laikus ārstēties. Bet kas tau tā ir? Vai es neiešu, jo man kaimiņienē bija krūtsvēzis, viņa nomira. Bet tas, ka kaimiņiene ir sevi tik tālu novedusi ar pušļotājiem un dažādām citādiem māņiem un baidījusies nākt pie onkologa ārstēties, toreiz viņas nezin, bet zin, ka kaimiņiene nomirus. Bet ka trīs citas kaimiņienes, kuras ir pie mums saņēmuši pareizi ārstēšanas dzīves un veselas, saprotiet, ka tautā nevar noklusēt šo lietu.
Neklusēt aicina arī fotoizstādes turpināt dzīvot skaisti autori. Tajā skatāmi gan portreti, gan akti, kas ar lielu pietāti ļauj nojaust pārdzīvoto un vienlaikus apbrīnot gaišumu, kas staro no šīm sievietēm. Fotogrāfijas tapušas dažādās vidēs – fotostudijā, pie jūras saulēktā. To autori ir gan pati Una Liberta, gan Ojārs Griķis un Andris Sīmanis.
Tā ideja te ir nu, tāda, ka nevis ar bailēm, ja? Tagad nu, tu tur sadegs ellē, ja tu neatnāks tu līdz pārbaudīties, ja? Tur nezin, kas tev tur, un tad tur beigas vai ne tur uzreiz. Ja? Bet te ir caur skaisto. Tātad, jā, arī kaut kas ir noticis un kaut kas ir ar kaut ko es saslimus, ja? Tad pārbaudies un paskaties. Viss šīs meitenes ir slimojušas, izārstējušās un turpina dzīvot skaisti. Tā arī savs to izstāda mūs. Ja? Turpināsim dzīvot skaisti.
Fotoprojektā Turpināt dzīvot skaisti iesaistījušās 10 sievietes vecumā no 30 līdz 81 gadam. Dažas no viņām pašlaik ārstē krūts vēzi, citām operācija bijusi pirms 5 vai pat 10 gadiem. Fotoprojekts izaudzis no Unas pašas fotosesijas, kas esot sniegusi daudz pozitīvu emociju.
Viņa man devā spēja iemīlēt pašai sevi, savu ķermeni, paskatoties spogulī, nevis novērsties, bet pateikt, bet es esmu skaista, ja, un deva iespēju arī ar citu acīm, ja, paraudzīties uz šo te problēmu.
Ir izskaisti, es varu apliecināt.
Sievietes dalībai projektā uzrunāts caur biedrībām, draugiem un ārstiem. Atsaucība izrādījusies tik liela, ka visas dalībnieces pat nespēja nofotografēt. Sievietēm šī pieredze bijusi ļoti svarīga, saka Una.
Tad, kad es mēģināju sievietes apzvanīt un tādu nelielu informāciju par sevi, jā, un tad viņas visus rakstīja un teica, jā, ka viņas grib dzīvē kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut ko skaistu izbaudīt. Un es domāju, ka šie mirkļi viņām visām bija, jo viņas tiešām visas bija ļoti gandarītas par to pašu procesu. Un es domāju, ka tas jau ir solis uz tālāko atveseļošanos un faktiski uzmudrinājums citām sievietēm. Es vēl vienreiz gribētu atgādināt to mūsu to pamatdomu, ka jāiet un jāpārbaudās. Jā. Mums jādzīvo. Mēs esam sievietes, mātes, vecmāmiņas.
Foto izstādi Turpināt dzīvot skaisti atklās 14. Augustā Jaundabultos Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kur tā būs apskatāma mēnesi. Vēlāk izstāde ceļos uz Liepāju, bet tālākā nākotnē varētu būt apskatāma onkoloģijas centrā. Māra Rozenberga, Baiba Kušķa, Latvijas Radio.